et ollut mikään ihan nuori poika, kun aloitit elokuvien tekemisiä, jos ymmärsin oikein, niin kuinka lopulta päädyit elokuva-alalle ja niin mikä oli ensimmäinen työ elokuviin liittyen?
Mä olin 27-vuotias, kun mä aloitin elokuvakoulun Taikissa ja sitä ennen mä olin opiskellut filosofiaa, kirjallisuutta ja sen semmoista ja viihtynyt jopa hetken aikaa teknisessä korkeakoulussa ennen sitä. Et siinä oli kaiken näköistä, tehnyt erilaisia töitä ja muita, mutta sitten sen ikäisenä mä katsoin, että mä en menetä siinä mitään, jos mä kerran haen niin kuin alalle, jota mä kuitenkin olin katsojana rakastanut ihan pikkuskidistä lähtien täällä nimenomaan, siis itse asiassa Turussa, jossa mä asuin, niin nähnyt ekat leffani ja 20-vuotiaaksi asti asuin täällä, mutta niihin aikoihin mulla ei ollut mitään semmoisia niin kuin olettamuksia, että mulla olisi mitään mahdollisuuksia alalle. Vasta se Taikkiin meno se niin kuin aloitti ja ensimmäiset työt sitten tietenkin oli niitä lyhyitä elokuvia, mitä se oppilastyönä tehdään.
Okei. Mikä sai tekemään elokuvan peliriippuvuudesta tai pelien riippuvuuden ympärillä?
Kyllä se niin kuin lähti siitä, että mä katsoin kuomaa. Teini-ikäinen poikani tuossa muutamia vuosia sitten, jolloin hän oli vielä ihan varhaisteini, niin katsoin sitä suhtautumista hänellä ja hänen ystäväpiirillään. Niin en niinkään peleistä, mutta juuri siitä, että millaisia niin kuin kenties vaaranpaikkoja on siinä, jos liian nuori ihminen tai liian fanaattisesti peleihin uppoutuva ihminen käyttää siihen liikaa aikaa, mitä siitä voi seurata. Mun mielestä pelit on äärimmäisen makeita ja ne on monessa suhteessa niin kuin oikeastaan leffoja edellä estetiikassa ja tarinankerronnassa joltain kohdin, mutta et se vaan, että jos toi pelissä lukee K-18, niin se ei ole millään tavalla vitsinä siinä, vaan se on silloin aika älyvapaata. Et esimerkiksi 6-vuotias, mä oon nähnyt ja kuullut 6-vuotiaiden pelaavan sellaisia, jos leikitään, että 6-vuotias hemmo aloittaa Battlefieldin pelaamisen ja pelaa sitä ja sen johdannaisia seuraavat 10-12 vuotta, se joka päivä 10 tuntia, jollei kukaan katso sen päälle. Silloin hänen ympäristönsä, eli vanhemmat, ei ole tehnyt velvollisuutta ja pitänyt huolta siitä, että lapsen niin kuin virikkeet on kyllin rikkaita ja monipuolisia ja terveitä. Sit voi seurata aikamoinen ahdistus. Ja se vaikuttaa pienen lapsen yöuniin ja ylipäätään siihen niin kuin rytmiin, millä elää elämää. Eli näyttämättä millään tavalla heristämättä etusormea, niin mä haluaisin, että tuo elokuva herättää keskustelua siitä, mistä nyt näköjään ei saa puhua, eli sitä, millä tavalla mun mielestä hyvin niin kuin huumeriippuvuuteen, alkoholismiin tai mitänsä verrattavissa oleva vääränlainen addiktio kohti niin kuin jatkuvaa neuroottista pelaamista, niin miten se voi sumentaa toden ja vähemmän toden välistä reunaa niin, että voi tapahtua pahimmillaan juuri niin hirveitä asioita kuin viime vuosina on tapahtunut.
Tässä puhuttiin näistä koulusurmista, niin näetkö koulusurmien ja pelaamisen välillä kuinkakin selkeän yhteyden? Tässä elokuvassa kuitenkin vaikka ei ole 1+1=2, mutta näitä asioita kuljetettiin tavallaan rinnakkain ja siinä lopussa oli kuvakulma, joka oli tietysti suoraan peleistä tuttu.
Mä en näe minkäännäköistä yhteyttä tai mitään semmoista elementtiä, että yhtään sen enempää kuin Tina ukoilla leikkiminen tai sarjakuvien lukeminen tai elokuvien katselu aiheuttaisi väkivaltaista käytöstä. Pelit ei aiheuta yhtään sen enempää sitä, mutta se mikä aikakaudessa me on uutta, että vasta kun netti meillä on ollut plus-miinus 15 vuotta ja noin koukuttavat pelit plus-miinus 10-15 vuotta, niin se mikä on uutta, että me emme osaa vielä katsoa, koska se addiktio menee överiksi, koska se on niin kuin liian pitkällä, etenkin hirveän nuorella ihmisellä, jonka pitäisi monella hyvin niin kuin monen erilaisen osa-alueella elämää saada vaikutteita ja kehittyä. Jos me syyllistymme vanhemmat siihen, että me annamme ihmisen olla kellarissa tai lastenhuoneen oven takana niin kuin vuodesta, kuukaudesta, päivästä ja tunnista toiseen, koska se on helppo ratkaisu, se viihtyy siellä ja kaikki on hyvällä tuulella, jos näin on, niin siihen mä haluan kiinnittää huomiota, että semmoinen niin kuin syy-yhteys siinä on olemassa. Plus, että totta kai siinä on se, että se asia, mitä on periaatteessa treenannut, jos on ihminen, jolla on kaikki ne sellaiset reunaehdot, sanotaan nyt geneettisesti ja sitten sosiaalisesti, jotka voisivat niin kuin aiheuttaa katastrofaalisen tilanteen, niin se on aika valmiiksi treenattu ihminen silloin, jos sellaisella laittaa ase käteen, jos on 15 vuotta treenannut vain sitä, että se menee huoneisiin ja tappaa mahdollisimman monta ihmistä. Tai että silläkin varalla, että kuulostaa lapselliselta, niin mä en vaan niin noinkin yksinkertaista väitettä ole missään kuullut, ja sen takia mä haluaisin asiasta keskustella.
Kaikki pitkät elokuvat, jotka olet ohjannut, olet myös käsikirjoittanut, niin luetko edes muiden käsikirjoituksia niin sanotusti
sieltä? Mä olen koko ajan haaveilen, mitään muuta haaveilen niin paljon kuin että saisin valmiin käsikirjoituksen. Mä olen niin hidas kirjoittaja, että siihen menee aikaa. Nytkin piti käydä niin, mutta tämänkin mä lopulta kirjoitin itse. Mutta seuraava, jonka ohjaan, niin ohjaan sen Petri Karja-nimisen romaanikirjailijan alkuperäisestä käsikirjoituksesta, enkä kirjoita itse sinne tavuakaan.
Okei. Entä miten yhteispeli ohjaajaminen ja käsikirjoittaminen välillä toimii? Että joutuuko ohjaaja poistamaan käsikirjoittajan
nerolleimauksia? Ne tappelee verisesti ihan koko ajan jatkuvasti keskenään. Ei, siis silloin vakavasti puheen, siinä on se, että se ehkä vie suhteettoman paljon aikaa juuri se, että kun sitä vähän niin kuin ohjaa valmiiksi siinä kirjoittaessaan. Ja pitäisi hyväksyä semmoiset välivaiheet, että antaa hanakammin luettavaksi, mutta se on ehkä mun luonteenpiirteeni enemmän. Mun on hirveän vaikea antaa semmoisia välivaiheita eteenpäin. Kommentoikaa please, koska se tekisi mulle hyvää, että mä antaisin ja pyytäisin kommentteja ja sitten ottaisin niistä vaaria ja kirjoittaisin eteenpäin.
Mikä oli elokuvan vaikein kohtaus, ensinnäkin käsikirjoittaa ja toisekseen ohjata? Sanoit, että teet näitä tavallaan yhtä aikaa, mutta osoittautuiko joku kohtaus sitten vaikeaksi ohjata, joka oli helppo käsikirjoittaa tai näin?
No toi on aika, se on niin toiminnallinen, ehkä suomalaiseksi elokuvaksi poikkeuksessa on toiminnallinen, että siellä on tosi vaativia, teknisesti vaativia kohtauksia, mutta et noin henkiseltä puoleltaan, että meillä on niin pitkään jatkunut yhteistyö noiden näyttelijöiden kanssa, me oltiin treenattu niin valmiiksi sitä juttu, että ei voi sanoa, että sillä puolella olisi ollut yhtään mitään hankalaa.
Mutta käsikirjoituksellisesti?
No se on aika villi juttu ja aika monella tavalla se, että kun se tasapainoilee myös se itse elokuva sen kanssa koko ajan, mikä on totta ja mikä ei ja tämmöinen, niin sen tasapainotilan saavuttaminen, että mä menettäisin niitä alkuperäisiä väitteitä, niin ja silti tekisin mahdollisimman niin kuin viihdyttävän jännityselokuvan, joka sitten pinnaltaan on kuitenkin vain yksinkertaisesti hyvä nautinto katsoa ja kokea.
Erityisesti suomalaisessa elokuvaksi Rätking on hyvin voimakkaalla visuaalisella tyylillä ladattu, joka erottaa jo yksittäisiä kuvia katsomalla sen. Huomasin, että tämä ei ole nyt ihan perushärmäläinen tuotanto. Että miten elokuvan väripalettia tämä ylipäätään tyyli syntyi?
Väripaletti ja tyyli syntyi niin, että kun älysin pyytää täysin nerokkaan kuvaajan Mika Orasmaan mukaan, niin heti meidän ekat palaverit tavattiin ensin kahvilassa, niin se alkoi olla ihan selvää pässilihaa, että me nähdään tämä elokuva aivan samalla tavalla. Ja sen jälkeen me viihdyttiinkin Mikan toimistolla 1,5 kuukautta kokopäiväisesti joka päivä, ja Mika piensi storyboardia, ja me keskustelimme, ja hän toteutti koko ajan piirtämällä sitä. Lopputulossa oli 900 piirrettyä kuvaa, ja että sillä oli tietysti hyvä tämä asia, ja sitten Mikan helvetin uskomaton kyky niin kuin organisoida hänen johtamansa tekninen ryhmä, siis aivan niin kuin jotenkin Formula 1-kuntoon, niin se mahdollisti, että tässä aikataulussa saatiin tuon näköistä jälkeen.
Jos ymmärsin oikein, niin tätä elokuvaa ei kuvattu Suomessa.
Se kuvattiin kokonaan Virossa. Miinus kaksi vedenalaiskuvaa, kumpula maailma. Koska mä halusin etänyttää koko tämän johtuen juuri noista lähimenneisyyden synkistä asioista, niin mä haluaisin tehdä täysin selväksi, että tämä on elokuva, tämä ei ole dokumenttia, tämä on täysin Stetsonista otettu, ja tämän tärkeys on jossain muualla, kun niinku koittaa eksaktilla tavalla kuvata A, niinku pelimaailmoja sinänsä, ja sitten B, niinku sitä, mitä Suomessa tapahtuu. Mä haluaisin kokonaan luoda sen maailman, mikä tässä elokuvassa on, ihan pisteestä nolla, niin että mitään ei ole olemassa ennen kuin tämä, että siellä kaikki, että siis niin kuin koulu, jossa lukee Hämeenlahden lukio, niin se paikankin mä olen keksinyt siis. Tämän Hämeenlahden itse asiassa sen takia, että sen alkuosa muistuttaa sanaa Hamelin pillipiipäli saakan vuoksi niin kuin kiinnostuneelle kuulijalle tai lukijalle. Mä toivotan tervetulleeksi pohtia, että mitä se Hamelin pillipiipäli liittyy noin 100 tavalla tähän.
Mainitsitte seuraavaksi ette omasta käsikirjoituksesta elokuvaa. Koska tätä on lupa odottaa? Onko sillä nimeä?
Sillä nimi on Pakenevat unet. Se on sitten tällä kertaa draama, se ei ole jännäri. Sen jälkeen mä tein sitä asiannäköiselokuvaa. Mutta toi on, jos tuottaja Pauli Pöntin suunnitelma A toteutuu, niin sitä oltaisiin kuvaamassa jo ennen ensi vuoden vaihdetta.
Kiitos.
Kiitos.